Pe de o parte, imaginea unui om mulțumit, este vorba de Pavel, mulțumit cu starea lui, cu condiția lui, mulțumit în ciuda privațiunilor, stărilor deloc confortabile în care se afla, dar înțelegem din cuvintele lui că el trăia de fapt într-un confort spiritual deosebit, într-o părtășie deosebită cu Dumnezeu, și care îl ridica deasupra condițiilor fizice de viață, respectiv detenția în care el se afla la Roma. Al doilea aspect pe care textul ne-l transmite în seara aceasta este legat de Biserica din Filip, o biserică care a știut să rămână fidelă misiunii ei, aproape de apostol, până în ultimul ceas. O biserică care a știut să dăruiască și care a făcut sacrificiul acesta trimițându-l pe Epafrodit din Filipi, o cetate, un oraș în Macedonia Greciei, să meargă la Roma și să îngrijească o bună bucată de vreme de apostolul aflat în închisoare. Nu numai atât, această biserică l-a ajutat pe Pavel în câteva rânduri, cu ajutoare materiale pentru nevoile lui imediate, și el nu uită lucrul acesta să îl transmită ca mulțumire pentru biserică și în special pentru Dumnezeu. Dincolo de aceste două, hai să zic, secțiuni ale aceluiași tablou, Scriptura în seara aceasta merge mai departe și Apostolul face aici câteva afirmații extraordinare, nemai întâlnite în alte condiții, în alte locuri, și care ne pun pe gânduri, sau ar trebui să ne pună pe gânduri, și ar trebui în seara aceasta să descoperim, deși nu va fi greu, care erau sursele acestui om al lui Dumnezeu, sursele lui Pavel, de l-au ținut așa de mult și așa de sus, încât a putut să facă aceste afirmații de o greutate spirituală incontestabilă. Dar partea aceasta a capitolului 4, a epistolei în final, vine și ne dă câțiva pași legați, aș spune eu, structural de ceea ce am afirmat, o biserică care s-a achitat de mandatul ei cu brio și un om care își trăia viața mulțumit înaintea unui Dumnezeu atotputernic, și cu toate că era privat de libertate, în condiții deloc îmbucurătoare, el spunea printre altele: am de toate. Dacă ne-ar întreba pe noi cineva în seara aceasta sau în zilele acestea ce nu avem, am face imediat o listă. Imediat am ști să scriem o listă lungă, ne-am scotoci imediat toate locurile, ce n-avem și ce ne-ar mai trebui, și ar trebui să ne roșim puțin la față în seara aceasta că un om închis, într-o celulă rece, face afirmația: am de toate. Și nu atât, sunt bogat în condițiile acestea, în starea aceasta, pentru că de fapt privirea lui nu stătea pe bogățiile materiale, pe confort, pe popularitate. Pavel nu cultiva asemenea mentalități, ci energiile lui, acțiunile lui, timpul lui, disponibilitatea lui erau îndreptate înspre a fi satisfăcut spiritual, a trăi cu Dumnezeu în orice moment, ca și cum ar fi ultimul, și a fi întru totul dedicat lui Dumnezeu. Uitați-vă câțiva pași în seara aceasta pe care Pavel îi face în derularea stării inimii lui, aș putea spune, pentru că Pavel nu se forțează aici să inventeze ceva, să lămurească pe cineva, ci pur și simplu își dea până viața lui, trăirea lui cu Dumnezeu, umblarea lui, condiția lui, starea inimii lui. El nu folosește aici nicio mască prin care să transmită un mesaj sobru și el să fie altfel, ci pur și simplu din el curge acest mesaj, care de fapt nu este mesajul lui, ci este mesajul lui Dumnezeu dat prin el, prin acest canal pe care îl cunoaștem cu numele de Pavel. În primul rând, ca sfat pentru filipeni, uitați-vă în versetul 8, spune, aș intitula versetul acesta: oameni buni, biserică din Filip, fiți selectivi în viața voastră. Nu tot ce zboară se mănâncă, spune un proverb românesc. Nu tot ce pare adevărat este adevărat. Nu tot ce este cinstit în lume este vrednic de cinste. Nu tot ce pare bun este bun. Nu tot ce spun oamenii că este drept și înaintea lui Dumnezeu. Printre altele, voi sunteți chemați ca fiind niște oameni cu lumini aprinse, să puteți face deosebirea, să puteți face distinția. Creștinul nu este un om care se alimentează la grămadă. El nu bea apă din baltă, nu bea apa nestrecurată, nu mănâncă orice, spiritual vorbind. Ci el trebuie să își pună în valoare lumina pe care o are, sensibilitatea Duhului, dacă o are, și să fie selectiv. Uitați-vă ce frumos, parcă întregul evantai al vieții practice îl cuprinde în versetul 8. Spune încolo, adică de aici încolo sau de la punctul acesta. Eu vă spun ceva, tot ce este adevărat, aceea să vă însuflețească. Și probabil că unii s-au întrebat, dar ce este adevărat? Ei, tocmai aici intervine maturitatea, cunoașterea, trăirea, experiența. Creștinul, repet, trebuie să fie un om care selectează lucrurile, desparte clar în mintea lui lumina de întuneric, adevărul de minciună, sfântul de profan și așa mai departe. Și în viața aceasta suntem chemați să facem selecția aceasta în fiecare zi. Dacă vreți, cum evreul s-a dus până la pedanterie, dacă pot să spun așa, până la extremă, în ce privește regimul alimentar, și atât de sofisticați au devenit, încât s-au împiedicat pe urmă în propriile lor rețete. Dar în principiu, chemarea lui Dumnezeu era una folositoare, utilă, să fie selectivi pentru evrei, repet, în ceea ce însemna regimul alimentar. Pavel parcă vine și, plecând de la această îndelenicire evrească cunoscută, dată de lege, vine și spune tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat. Trăim într-o lume murdară, nu totul este curat. Trăim într-o lume strâmbă, nu totul este drept. Trăim într-o lume, îmbibată până la supra-saturație de păcat și efectele lui. Iar noi nu putem lua la grămadă și să ne alimentăm viața noastră spirituală cu tot felul de surogate înlocuitori, cu tot felul de lucruri din lumea aceasta. Și suntem chemați să fim selectivi. Și doar acele lucruri care se comportă și care au în structura lor natura lui Dumnezeu, adevărul, curăția, sfințirea, slava lui Dumnezeu, acele lucruri trebuie să ne însuflețească. A însufleți înseamnă a motiva, a da elan cuiva. Probabil că cei din Filip, la un moment dat, au ajuns și ei într-o stare de melancolie, de, mers mai domol. Și Pavel vine și spune, cu alte cuvinte, călătoria nu s-a terminat, lupta nu s-a terminat, aveți grijă, mergeți mai departe. Lucrarea la care sunteți chemați și sunteți părtași în același timp are nevoie de un nou suflu, de o nouă energie, de o nouă însuflețire, de o nouă dedicare, de oameni cu energie, de oameni care nu sunt istoviți și obosiți, ci disponibili pentru Dumnezeu. Dar atenție în alergarea voastră! Să aveți ca țintă, să aveți ca obiectiv tot ce este adevărat, tot ce este curat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic și orice faptă bună, de primit și orice faptă bună, orice laudă, aceea sau acestea să ne însuflețească. Apoi Pavel merge mai departe și face una din afirmațiile extraordinare de care noi ne ferim, și probabil că avem noi motivele noastre pentru care ne ferim. Versetul 9. Ce ați învățat? Ce ați primit și auzit de la mine? Pavel a avut curajul să se ridice, de data aceasta de la distanță, evident, să scrie unei biserici pentru care el a fost o mărturie bună. A avut curajul să spună ce ați învățat de la mine. A fost o vreme în care eu v-am învățat. Eram cu voi. Vă învăț și acum, dar de la distanță. Ce ați văzut în mine? Relații, comportament, vorbă, rugăciune, preocupare, priorități. Ce ați învățat acestea? Ce le-ați văzut Din învățătură sau din exemplu personal, spune cuvântul lui Dumnezeu, ce ați văzut la mine? Să faceți! Spuneam într-o întâlnire anterioară, noi de multe ori spunem și repet, probabil că știm noi de ce spunem sau poate chiar din obișnuință, o, nu vă uitați la noi, uitați-vă la Hristos! Ei, Pavel în seara aceasta spune, ce ați văzut la mine? Aceea să faceți! Înseamnă că viața lui a fost ireproșabilă între cei din Filip. Asta nu înseamnă că toți l-au iubit. Asta nu înseamnă că el a trecut, știu eu, orice test din partea tuturor celor din Filip. Au fost și acolo oameni care l-au contestat și care probabil că au râs când au auzit aceste cuvinte din epistole. Dar, în general, admir aspectul și curajul, îndrăzneala, sinceritatea lui Pavel de a spune ce ați văzut la mine să faceți. Amin? La Pavel, nu? Apoi, uitați-vă mai departe. Biserica din Filip i-a făcut în aceste ultime zile ale lui Pavel, în timpul detenției la Roma, a doua detenție, după care el a fost judecat și decapitat, spune istoria creștină, din ordinul împăratului Nero, deci nu știm exact la cât timp, a scris el această epistolă, dar nu mult timp a mai trăit după ce a scris-o. El își exprimă bucuria față de biserica din Filip, care i-a făcut o mare bucurie. Zice, eu am văzut sau am înțeles sau am simțit eu că voi vreți să faceți ceva pentru mine, dar vă lipsea prilejul. Probabil s-a uitat cei din Filip și a zis, acum nu-l ajutăm pe Pavel, că are, o duce bine, îl mai ajută și alții. Dar când Pavel a ajuns să fie închis, întemnițat, cei din Filip s-au hotărât și au zis, nu, trebuie să-l ajutăm, acum e momentul. Și l-au trimis pe Epafrodit cu darurile lor, cu știu eu ce au agonisit ei, și l-au dus și Pavel spune, aveați voi în gând, dar vă lipsea prilejul, iar acum ați împlinit, ați venit în întâmpinarea nevoilor mele. Mi-am notat o aplicație pentru finalul textului din seara aceasta, dar ca să nu-mi scape, o spun acum. Săptămâna care a trecut, ați făcut pe cineva să se bucure. Fraților, viața creștină nu înseamnă să urmăm un program strict. Americanii, când au ce program avem, să prinde cap. Luni la biserică, marți la biserică, unii miercuri la biserică, joi la biserică, vineri coriști la biserică, sâmbătă acum pentru o perioadă n-avem nimic, duminică nu mai vorbim. Zic, ce-i cu voi? Nu comentăm latura aceasta, dar vreau să vă spun că viața creștină înseamnă mult mai mult. Viața creștină înseamnă mult mai mult. Nu ca timp neapărat dedicat și cuprins într-un program religios, ci disponibilitate pentru Dumnezeu. Dedicare pentru Dumnezeu, slujire și un comportament în așa fel încât în relațiile pe orizontală cineva să fie umplut de noi de pace, de bucurie, mulțumit, să mângâiem pe cineva, să legăm o rană. Evantaiul acestei aplicații poate să cuprindă foarte multe aspecte. Hai să pun întrebarea așa altfel, ai legat vreo rană săptămâna care a trecut? Sau doar ai făcut drept? Ai mângâiat pe cineva sau doar ai lovit? Ai spus o vorbă bună sau doar rele? Într-o perioadă confuză în Israel, Dumnezeu intervine printr-un proroc și spune, degeaba veniți voi și îngrămădiți pe altar lacrimi și lacrimi și gemete. Numai dacă vă veți schimba viața voastră, vă voi lăsa, spunea prin Ieremia, să locuiți în țara aceasta. Sau alții, degeaba spuneți voi toată ziua, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Că lucrul acesta, limbajul Sionului, nu vă ajută, ci doar schimbarea vieții, dedicare pentru Dumnezeu și trăirea cu Dumnezeu în fiecare zi, toată ziua. Aceea este garanția umblării cu Dumnezeu și a un sfârșit în slavă, în glorie. Biserica din Filip a făcut o mare bucurie apostolului. Sunt sigur că dacă Pavel era în libertate, n-ar fi putut să prețuiască atât de mult gestul și jertfa lor. Dat fiind că el era închis, restricțiile lui în care trăia și trăia viața ultimele zile erau de așa natură, el a înțeles cât de mult îl iubesc cei din Filip. Și este foarte important să iubești. Dar zic eu, este la fel de important să știi că cineva te iubește. Și mai ales când treci prin singurătate, mai ales când treci prin situații grele, mai ales când vânturi și valuri suflă peste corabia vieții tale, mai ales când ești izbit de stânci, ca om ai nevoie să știi că cineva suferă cu tine, că cineva plânge cu tine, că cineva te ajută, că cineva pleacă umărul sub poverile și necazurile tale și este alături de tine. Poate de cele mai multe ori nu poate să-ți spună nimic, dar simpla lor prezență în preajma ta îți dă acea tărie, acea îndrăzneală și acea mulțumire și o bucurie pe care nu poți exprima în cuvinte. Aceasta făcea biserica din Filip. Eu sunt sigur că cei din Filip nu l-au făcut pe Pavel milionar. Nu s-au dus să plătească o sumă imensă să-l scoată pe cauțiune din detenție. I-au dus ca pe lângă felia de pâine care o primește de la administrația închisorii să mai poată avea și el ceva. Să aibă un meniu ceva mai bogat, un bătrân slăbit, terminat, epuizat pe drumurile misiunii. Un om care a întemeiat biserici, care s-a rugat nopți în șir, care a predicat în riscuri maxime. Un om al lui Dumnezeu și oamenii aceștia a zis, omul ăsta merită să aibă o felie de pâine în plus, un ciorap în plus, în închisoarea aceea rece. Închisorile n-au căldură, decât în America Latină, unde e cald afară. Și oamenii aceștia au făcut o mare bucurie lui Pavel. Apoi, versetul 12 cuprinde a doua afirmație extraordinară. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. De altfel, când Pavel vorbește despre el, în finalul acestei epistole, tot mesajul poate fi rezumat în trei cuvinte. Sau trei expresii. Știu, am de toate și pot totul. Găsiți vreo urmă de negativism aici? De regret, de durere, de frământare, de îngrijorare? Niciun. Omul acesta care avea motive să se îngrijoreze, să spună, Doamne, dar când o să ies eu de aici? Zidurile reci și groase de piatră, santinelele înarmate până în dinți și regimul deosebit de strict în care el își trăia viața, erau surse de îngrijorare pentru el, dar Pavel nu se uita la ele. Chiar dacă probabil n-avea nicio fereastră, el vedea cerul și vedea ziua în care va ajunge acasă. Și spune celor din Filip și nouă în seara aceasta, știu să trăiesc smerit. Ați vrea în finalul serii să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să trăim smeriți? Când ne învață Dumnezeu, s-ar putea să ne doară. Când ne coborâm noi în smerenie, cultivăm beneficiile acestei stări. Cineva spunea, smerenia este regina împărăției lui Dumnezeu. De pe poziția de pe care vezi lucrurile clare, este singura poziție de pe care vezi lucrurile clar și cerul senin. Smerenia, umilință. Este poziția singura, repet, poziția de pe care vezi frații ceilalți mai buni ca tine și cerul mai aproape de tine și ești plin de curaj și entuziasm. Și Pavel spune, eu știu, el nu se lăuda, spunea o realitate. Eu știu să trăiesc smerit. Chiar dacă sunt licențiat, am terminat cele mai înalte școli și am avut profesori ilustri. Am fost cineva în Ierusalim. Am fost cineva între rabinii evrei. Aveam porțile afirmării deschise. Aveam pâinea asigurată și zicem noi un job ușor. Dar când l-am găsit pe Hristos, le-am socotit toate niște gunoaie și am acceptat să trăiesc și trăiesc în continuare ca un om smerit, un om smerit în toate lucrurile. Cei care ați citit viața lui Traian Dors, în ultima detenție, când a fost eliberat la penitenciarul din Satu Mare, o funcționare care avea cel mult liceu, aflată la ghișeu acolo, având însă un duh obraznic, peste măsură de obraznic, când i-a mânat actele, a zis: acum ai scăpat, hoțule, dar data viitoare nu o să mai scapi. Și omul acesta a privit-o în ochi, spune el în relatarea acestei biografii, n-a spus niciun cuvânt. Un om, un titan al credinței, care a stocat în memorie în timpul detenției 150 de poezii, fără să aibă cu ce să le scrie, 150 le-a stocat în memorie și le-a reprodus pe urmă. Un om care a trăit cu Dumnezeu în cele mai adânci profunzimi și trăiri și umblări cu Dumnezeu, un om dedicat până la sânge, a fost făcut de cineva hoț. Și el n-a protestat, pentru că de pe poziția umilinței n-ai lozinci de protest. De pe poziția omului umil, nimic nu te doare, nimic nu te deranjează, nimic nu te surprinde. Nimic nu-ți pare prea de tot, pentru că ți-ai înțeles locul și rostul. E adevărat, dacă este o poziție pe care putem să rămânem greu, aceasta este poziția smereniei. Mereu vine gândul înălțării, gândul nemulțumirii, gândul îngrijorării. Mereu ne aduce cel rău în minte: băi, dar tu ai fost cineva. De ce te lași călca? De ce te lași umili? De ce te lași, știu, murdărit? Omul smerit nu este preocupat de imaginea lui, ci de imaginea lui Dumnezeu. Pe el nu le interesează ce spun oamenii. Pe el îl interesează ce spune Dumnezeu. Și Pavel spune: eu știu să trăiesc smerit. Doamne, ajută-ne să trăim smeriți, dar nu ne smeri Tu, ci ajută-ne să ne smerim noi. A treia afirmație, care sunt, aceste afirmații sunt ca niște jaloane, ca niște puncte de reper în această epistolă și în special în finalul ei, spune: am de toate. Versetul 18. Am de toate. Îl imaginați pe Pavel în închisoarea din Roma, stând într-un șezlong, cu cafea pe o măsuță în dreapta și cu câteva feluri de prăjituri pe altă măsuță în stânga, cu servitori roind în preajma lui, ajutându-l și spunându-i tot felul de lucruri? Nu. Ce mai degrabă imaginea unui om stând în picioare sau pe o scândură rece, încătușat, legat cu lanțuri la picioare, îmbrăcat sumar, cu haine zdrențuite, prăfuit și murdar. Dar el era aurul lui Dumnezeu în acel loc. Și pentru că era așa de bogat în Hristos, el a spus: am de toate. Și sunt sigur, afirmația lui Pavel vizează pe Hristos. Nu se referea la bunurile materiale, la nevoile lui imediate sau îndepărtate, ci el se referea la condiția lui spirituală: am de toate, pentru că l-am pe Hristos. Și când l-am pe Hristos, am de toate. Hristos este sursa mulțumirii mele, a bucuriei mele, a tăriei mele, a așteptării mele. Ce vedeți voi aici este temporar, este trecător. Vor rămâne celule, lanțuri și închisoare, vor rămâne gardieni și administrația penitenciarului, și eu mă voi duce la Domnul pe care îl iubesc. Am de toate. Știu să trăiesc în belșug și în sărăcie. Permiteți-mi să spun, noi nu știm să trăim nici în belșug, nici în sărăcie. Și asta este o mare lacună. De multe ori nu știm să trăim nici la o zi de picnic. Nu știm să trăim nici la o zi de la o masă de dragoste. Și acolo apar nemulțumiri. Problema nu este de aici, din împrejurări, problema este din interior. Și până când nu vom lăsa, nu vom zdrobi inima noastră și nu ne vom preda în totul lui Dumnezeu și vom spune: Doamne, nu mai vreau să mă văd nimic, în absolut nimic, ci să Te vezi Tu în toate. Până atunci vom avea mereu, mereu probleme, pentru că firea se va revolta mereu. În mine odată, în altă dată. Și totdeauna va fi cineva care va strica părtășia. Pentru că, de fapt, cel ce strică este firea pământească sau diavolul prin firea pământească. În sfârșit, a patra afirmație pe care Pavel o face aici, spune: pot totul în Hristos. Pot totul în Hristos. O găsiți în versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Mesajul pe care îl transmite această expresie, forța ei, este și ar trebui să fie un impact extraordinar în viața noastră. Pavel spune: absolut pot totul. Deci dacă e nevoie să rabd, voi răbda. Dacă e nevoie și e nevoie să iubesc, și încă pe cei din închisoare, încă pe cei care m-au închis, m-au înlănțuit, mă tratează ca pe ultimul om, dar eu trebuie să iubesc și în Hristos să iubesc și eu pot să iubesc. Dacă trebuie să iert, nu mai vorbesc de biruință asupra mea, asupra gândurilor mele, asupra vieții mele. În altă parte spune: nici nu mă mai judec pe mine însumi. Cel ce mă judecă este Dumnezeu. Mă uit în mine și nu mai găsesc. A ajuns la acea înălțime spirituală, la acea maturitate deosebită, dată de cunoașterea lui Hristos, dată de părtășia aceea intimă cu Hristos, în care Pavel spune: eu nu mă mai judec pe mine, Hristos mă judecă. Iar aici spune: pot totul în Hristos. Revenim la noi. Știți câte lucruri sunt care nu le putem? Sau nu le vrem? Cu ani în urmă, am avut un vecin, un frate, când eram în România, și cum era criza aceea de benzină, nu oricine avea benzină, și cine avea, o ținea de pe o lună pe alta, nu circula, mergea pe jos sau cu autobuzul și își lăsa, știu, rezervele pentru când erau, pentru un drum sau pentru concediu. Și cineva a aflat tot din biserică că X are benzină și atâta s-a dus la el și: te rog, mi-a venit un băiat din Germania, dăm. Nu pot. Până la urmă n-am putut să scape el și a zis: știi ce, frate? Când eu nu vreau să dau, zic că nu pot. Atunci a înțeles omul și s-a dus. Nu știu dacă a prins ideea, mesajul. Câte lucruri sunt în viața noastră pe care nu putem sau nu vrem? Și mereu ne revoltăm și spunem: dar de ce? De ce nu curg lucrurile cum le văd eu, cum le gândesc eu? De ce nu merge viața cum mi-am planificat-o eu? De ce nu-mi ies lucrurile? De ce totul îmi merge pe dos? Pavel spune: pot totul în Hristos, pentru că Hristos mă întărește. Aș vrea să vă spun în seara aceasta, Hristos este același. Și va rămâne același. El este același ieri, astăzi și în veci. Scuzele noastre pot să aibă trecere înaintea oamenilor, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Hristos este la dispoziția noastră în sensul că vrea să ne întărească și să ne ajute. Nu să-L trimitem noi pe unde vrem noi, nu, ci să ne ajute, să ne sprijinească, să ne întărească. El este cu noi, este în noi, Duhul Sfânt este în noi. Dumnezeu a creat cadrul necesar prin care noi să putem spune: pot totul. Duhul Sfânt în noi, cuvântul cu noi, Hristos cu noi, făgăduințele lui Dumnezeu nespus de mari și scumpe, aduse la cunoștința noastră, toate vin să ne influențeze, să ne motiveze și să spunem: da, în Hristos pot totul. Brother Rab avea o vorbă la spaniol, o spunea mereu, și spunea, așa începea el orice întâlnire, orice sesiune: în Hristos totul este posibil. Și în afară de Hristos nimic nu este posibil. Să spun în seara aceasta: Hristos este aici și este gata să ne întărească și să ne sprijinească. Prezintă-ți în rugăciunea de încheiere lista de neputințe. Dacă aș solicita pentru mâine 5 oameni, nu mai mulți, să avem nevoie de ceva, să vedeți, știți care ar fi expresia? Nu pot. Nu pot. Dar avem, dar nu pot. Mai caut. Hristos a spus: pot. Pavel a spus: pot totul în Hristos. Și dacă trebuie să predic, și Pavel a predicat, spune, eu sunt închis. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este închis, ba în altă parte vine și spune, cuvântul s-a răspândit în toată casa cezarului și peste tot a ajuns la urechile oamenilor și s-au întors unii la Dumnezeu. Eu sunt legat, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Dumnezeu te cheamă în această seară să faci ceva pentru împărăția Lui, pentru lucrarea Lui. Vei răspunde, pot sau nu pot? În sfârșit, închei în seara aceasta cu două aplicații. Cei din Filipi i-au făcut lui Pavel o mare bucurie. Dacă pentru săptămâna trecută nu poți să găsești prea multe bucurii făcute cuiva, ce ai zice de săptămâna viitoare? Drumul spre ziua de ieri este unul singur. Este un drum spre ziua de ieri. Pocăința. Să-ți cer iertare, să-ți, Doamne, ar fi trebuit și n-am făcut. Dar spre ziua de mâine, dacă va fi un mâine, este acțiunea. Te vei strădui și mă voi strădui să fac bucuros pe cineva mâine sau astăzi sau zilele următoare? Și în fiecare zi să am obiectiv să fac pe cineva mulțumit și bucuros. Nu prin amăgiri, nu mințindu-l, nu vânzându-i aramă și spunându-i că e aur, nu. Ci ajutându-l și fiind aproape de el. Cred că v-am mai spus exemplul acesta, l-am auzit din gura celui care a fost Ioan Alexandru, poetul român, care, fiind la o conferință la Viena, în ultimele momente a scăpat de acolo și urma să aibă avionul circa o jumătate de oră și căuta disperat, n-a ieșit în stradă să găsească un taxi. Nu găsea, n-a văzut în primele momente, dar a văzut pe cineva stând rezemat de o mașină parcată undeva pe dreapta. S-a dus la persoana respectivă și a zis, faceți-mi un favor, plătesc. Trebuie să ajung la aeroport. O, zice, eu stau aici de ceva timp, pentru că nu vreau să treacă ziua și să nu fac un bine cuiva. Și omul acela l-a luat și l-a dus la aeroport și spunea poetul român, am rămas uimit că Dumnezeu are oameni unde nu te aștepți. Oameni care stau pe dreapta și așteaptă să facă bine la cineva. Alții în alte conjuncturi și în alte împrejurări. Sunt dedicați pentru a face ceva în numele lui Iisus Hristos. Haideți, dacă vreți să fim o biserică fierbinte, să ne trăim relațiile la un level superior. Fiecare din noi să se străduiască, să facă bucurie celui de lângă el. Amin? Știți că poți să faci altceva? Vii la adunare și stai pe scaun și tot timpul șușotești, că se predică, că se cântă, în loc să-i faci bucurie, îl deranjezi pe cel, îi faci necaz celui de lângă tine. Și păcătuiești aici. Aici. Și te duci acasă și spui, Doamne, dar de ce n-am aia, de ce e asta, de ce n-am pace, de ce n-am liniște, că eu vin, eu fac. Da, dar tu în loc să faci bucurie, faci necazuri la alții. Și lista poate continua. Tu și eu știm să trăim în belșug? Dar în sărăcie. Experiența de viață mi-a arătat și noastră, desigur, că mulți oameni care au ajuns peste noapte bogați s-au rătăcit. Și a trebuit să-i scuture Domnul de toate agoniselile făcute și câștigate pe drept sau pe nedrept, pentru ca să se întoarcă din nou la Dumnezeu. Sunt și situații, foarte clar, oameni bogați care au rămas cu Dumnezeu. Pentru că, de fapt, nu bogăția sau sărăcia trebuie să ne împingă la Dumnezeu, ci inima noastră să fie dedicată întru totul lui Dumnezeu. Și Pavel spune, știu în belșug de unde îmi vine belșugul și știu în sărăcie că va trece și mâna Domnului va fi cu mine și nu voi duce lipsă de nimic. Sau chiar dacă duc lipsă, Dumnezeu știe cât să lase sărăcia în viața mea. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm, aș vrea să spunem Domnului, vis-a-vis de aceste provocări, de acest dublu tablou pe care Pavel îl creionează în acest sfârșit de epistolă scrisă Filipenilor. Și cred că toată epistola este o aplicație, o viață practică. Haideți să spunem Domnului ce am decis, haideți să ne rededicăm Domnului, haideți să facem înaintea Domnului juruințe și apoi să le împlinim. Și haideți să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să miște și să modifice viața noastră în ce privește structura ei, a gândirii, a atitudinilor, a trăirii, a umblării și implicit a comportamentului. Ne rugăm cu toții, iar în final, prin fratele Petrică Mircea, mulțumim pentru seara aceasta.